Kopš brīža, kad Zviedrija kopā ar Somiju oficiāli lūdza pievienošanos NATO, pagājuši jau aptuveni 20 mēneši. Somija pērn aprīlī kļuva par NATO dalībvalsti, bet Zviedrija savu kārtu gaida joprojām. Kamēr taju visi alianses locekļi iestāšanās protokolus ratificēja raiti, Turcija un Ungārija atrada iemeslus, lai to nedarītu. Sākumā Turcija apsūdzēja Zviedriju par pārāk iecietīgu attieksmi pret personām un grupām, kuras Ankara uzskata par draudiem tās drošībai vai 2016. Gadā notikušā valsts apvērsuma mēģinājuma līdzdalībniekiem. Tāpat Turciju sadusmoja demonstrācijas Zviedrijā. Vienas no tām sarīkoja kurdu separātistu bruņotā grupējuma Kurdistānas strādnieku partija atbalstītāji, bet otrās tika dedzināts Korāns. Un lai gan pagājušajā mēnesī Turcijas parlamenta ārlietu komiteja atbalstīja Zviedrijas lēmumu pievienoties NATO, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans publiski izvirzīja virkni jaunu prasību, tai skaitā prasību, lai Vašingtona izpilda savu solījumu piegādāt Turcijai iznīcinātājus F-16. Amerikāņi vēl šomēnes norādīja, ka kongress varētu apstiprināt iznīcinātāju piegādi Ankarai, ja Zviedrija tiks uzņemta NATO. Tiklīdz Turcijas parlaments iestāšanās protokolus būs ratificējis, Turcijas prezidents dažu dienu laikā parakstīs likumu, atstājot Ungāriju kā pēdējo un vienīgo dalībvalsti, kas nav apstiprinājusi Zviedrijas pievienošanos. Un kas notiks ar Ungāriju, pašlaik nav skaidrs. Tā bija apņēmusies nekļūt par pēdējo sabiedroto, kas ratificē Zviedrijas dalību aliansē, taču izskatās, ka tā tomēr paliks pēdējā. Ungārijas opozīcija ir spiedusi valdību ieplānot balsojumu parlamentā. Ungārijas socialistu partija savā paziņojumā aicināja premjeru Viktoru Orbānu pārtraukt muļķīgo, kaitīgo un nevajadzīgo šarādi. Ungārijas parlamentā tagad gan ir pārtraukums līdz aptuveni februāra vidum. Par to, ka Ungārijas parlaments tomēr gatavojas ratificēt iestāšanās protokolus, varētu liecināt Ungārijas premjera uzaicinājums Budapeštā ierasties Zviedrijas premjeru Ulfu Kristersonu, lai runātu par Zviedrijas iestāšanos NATO. Nav gan skaidrs, kad tieši šīs sarunas varētu notikt. Katrā ziņā tas, kas ir skaidrs, ir, ka Turcijai un Ungārijai viena lieta ir kopīga. Abām ir labākas attiecības ar Krieviju nekā citām NATO dalībvalstīm. Rihards Plūme, Latvijas radio.